Portrete.
Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu. Ne reîntâlnim cu invitata Universului femeii creștine, cu doamna Corina Matei. Sunt convinsă că v-a cucerit. O femeie frumoasă și deșteaptă, împlinită de o relație puternică cu Dumnezeu. Corina s-a născut într-o familie de intelectuali și împreună cu celelalte două surori s-a bucurat de atenția și grija părinților. În plus, a avut doi bunici formidabili, de la care a aflat că există Dumnezeu și că, în afara lui, nu poți trăi o viață adevărată. Își amintește cu drag de bunica. Ea a învățat-o să-i ceară lui Dumnezeu minte și înțelepciune. Târziu și-a dat seama ce înseamnă cu adevărat înțelepciunea dată de Dumnezeu. A crescut și s-a rătăcit printre teorii frumoase, dar care au îndepărtat-o de Dumnezeu. Nu-l mai simțea al ei, nici nu mai putea printre atâtea provocări intelectuale, printre filozofii și curente. Citirea Bibliei a salvat-o. Să o ascultăm, dragi prieteni, și să aflăm cum. Înțeleg că postamentul a fost pus de bunici.
Da.
Dar apoi, în viață, mergând pe diferite căi, a fost totuși o luptă de a vă apropia de Dumnezeu. Cum? Prin ce metode?
Lupta mea de a mă apropia de Dumnezeu a început târziu. Ca să vă explic cum am trăit ani de zile, ar trebui să rememorăm puțin situația aceea, mediul acela social ateist în care am trăit cu toții până în anii 80, până la Revoluție. Credința în Dumnezeu era undeva alungată așa într-un colțișor și ea era reactivată doar atunci când era nevoie să ne rugăm pentru ceva, întâmpinam o dificultate. Cum ar veni, îl luam pe Dumnezeu ca asistent al nostru într-o problemă. El trebuia să ne asiste pe noi și să ne dea soluția, să ne rezolve, să ne scoată din impas. Dar nu-l creditam mai mult de atât. Pur și simplu pentru că nu aveam o educație religioasă, nu citeam Biblia. O aveam în casă, dar nu citeam. În copilărie citeam împreună cu bunicii mei. Îmi dădeau, mi-amintesc și acum, pasaje din Maleahi, din Apocalipsa. Chiar puțin așa percepeam ca pe o amenințare viitoare această apocalipsă. Chiar mi-amintesc că discutam cu colege, cu prietene ale mele și această perspectivă a sfârșitului de lume venit în urma unui al treilea război mondial circula foarte mult în epoca noastră. Chiar așa atee cum era. Toți credeau că până la urmă ceva se va împlini din ceea ce se spune în Biblie. Dar nimeni nu se ducea să citească exact sau să explice
să afle
ce a înțeles acolo, să afle și să vadă dacă nu cumva sunt vești bune acolo, că Euanghelia însemna vestea cea bună. Noi n-am perceput așa Evanghelia, noi am perceput-o ca fiind o carte în care se va vedea
ce vom păți când vom fi pedepsiți.
Exact, exact. Da. Pedeapsa finală, cam asta era ceea ce ne interesa pe noi și ce credeam că urmează. Și atunci, sub cupola asta a războiului rece, care ne afecta pe toți, să știți, eu mi-amintesc că în perioada liceului am simțit cum ideologia asta intră pur și simplu în viețile noastre. Ce se întâmpla? Niște profesori ai noștri, pe care îi apreciam, au ajuns să aibă probleme să fie anchetați și chiar bătuți la securitate. Din ce pricină? Din pricina faptului că alți colegi, mai puțin oameni, au ajuns să-i denunțe numai ca să le ia niște posturi, niște locuri, să-i denunțe că ascultau, de pildă, Europa Liberă. Ceea ce era un lucru absolut...
Toată lumea o făcea.
Toată lumea. O Europa Liberă, bunicii mei ascultau Vocea Americii, ei toată viața au așteptat să vină americanii, cum atâția alții așteptau, vă amintiți? Și am sesizat lucrul ăsta. Am aflat, se zvonea așa pe șoptite că unii, și se și afla până la urmă cine, au făcut aceste delațiuni, ei au avut de suferit, s-au și îmbolnăvit, nu mai erau aceiași oameni când au revenit la ore. Și am simțit atunci cum acest regim e într-adevăr dur și că apropierea mea de lumea adulților e una amenințătoare. Adică eu nu percepeam intrarea în lumea adulților ca pe un eveniment firesc, fericit, așteptat, ci ca pe ceva foarte...
Convulsii.
Da, foarte întunecat și constrângător și mă temeam de lucrul ăsta. Am mai observat un lucru. În momentele noastre așa de apropiere de Dumnezeu, de Paște, de Crăciun, când mergeam la biserică, observam acolo anumiți profesori, tot aceiași profesori, care stăteau să-l nenumere și să vadă cine se duce, ce face acolo. Deci, la nivelul acesta se ajunsese cu delațiunile și cu turnătoria, încât chiar niște copii care erau nevinovați și se duceau acolo pentru...
Cu familiile lor. Cu...
Era mai mult un eveniment social.
Da.
Erau luați în vizor.
Și treaba asta v-a împins la o îndepărtare de Dumnezeu, la o frică de a vă gândi că Dumnezeu ar putea să...
Nu, dar erau atât de acute aceste evenimente sociale, încât pe Dumnezeu îl lăsam undeva într-un
deoparte.
Plan prea îndepărtat. Adică, nu
adică
vedeam...
viața e prea grea,
da.
Doamne, ca
eu
să...
Eu nu credeam că Dumnezeu se implică absolut în toate evenimentele vieții noastre. Credeam că așa, în marile direcții, în ceea ce urmează, sigur că voia Lui se va face, dar nu înțelegeam toate aceste evenimente și fenomene ca având legătură cu Dumnezeu și cu voia Lui și cu faptul că El ține totuși într-un echilibru această lume, așa, ciudată cum împărea. Asta. Și amenințătoare, repet. Pentru mine a fost o mare eliberare faptul că evenimentele din decembrie au schimbat regimul, pentru că eu eram în perioada în care mă pregăteam să fac o facultate pentru care n-aveam nicio vocație, facultatea de drept. Ținea de tradiția familiei, sora cea mare, la fel, tot dreptul a făcut, dar cu pasiune și este recunoscută în domeniu. Eu însă nu aveam ce să aleg. Mi-ar fi plăcut foarte mult medicina, dar era extrem de greu să pătrunzi la facultatea de medicină. Se învăța an la rând și se pica an la rând până când căpătai un loc. Iar eu mă gândeam că nu am altă variantă. Și sigur că am avut și eu un eșec pe care l-am luat foarte în serios, am suferit, mi s-a părut că i-am dezamăgit pe toți cei din jur care știau, mă creditau cu foarte mult. Atunci a fost și perioada în care mi-am spus că e cazul să plec dintr-un oraș mic, pentru că într-un oraș mic te simți sufocat.
Te cunoaște toată
chiar,
lumea.
Da, te simți sufocat chiar și de bunăvoința celor din jur. E ceva dintr-un mediu cehovian într-un oraș mic. E ceva apăsător din care vrei să scapi. Și a venit la timp, cum spuneam, Revoluția, pentru că am hotărât să mă pregătesc pentru facultatea de filozofie, asta după ce învățasem 3 manuale de algebră, gândindu-mă să încerc sociologia. Iarăși mă atrăgea, era ceva nou. Și când am făcut eu un calcul că la sociologie vor veni cei care au picat an la rând la medicină, zic, nu, mai bine îi las pe ăștia cu medicină. Într-adevăr, s-a confirmat. M-am interesat apoi cine au fost cei care au ales sociologie. Mulți.
De la medicină.
Da. Iar la noi au venit unii picați de la drept, într-adevăr, pentru că s-a dat gramatică și filozofie. Pentru mine gramatica era așa, un joc. Eu, în pauzele de filozofie, rezolvam câte o schemă a frazei. Era relaxare pentru mine, nu știu, am moștenit de la mama, poate, acest simț al limbii. Iar la filozofie mi-amintesc, cred că atunci a fost prima dată când am simțit că am și eu așa o cale și că Dumnezeu se află deasupra și mă conduce. Pentru că țin minte că primul test a fost la gramatică și eu am terminat într-o oră, chiar mai puțin de oră, și nu înțelegeam de ce ceilalți scriu și ce scriu. Și iarăși, eu mă consideram în neregulă. Nu o să spun, domne, stai să vezi că poate
sunt
eu...
foarte bine pregătită,
da,
și am știut.
Ce fac ăștia? Ce scriu ei și eu nu știu? Poate am omis ceva. Deci totdeauna m-am suspectat pe mine, în loc să mă bucur de un rezultat. În schimb, la filozofie, țin minte că ne-a dat tema libertății, care era foarte vastă, trebuia să știi ce să selecționezi și cum să aduni lucrurile. Mi-am propus să scriu ca un băiat. De ce? Pentru că am sesizat că există un oarecare misoginism, mai ales în lumea asta, nu știu, poate în alte medii nu, dar la filozofie mi-am dat seama că ei așteaptă așa niște băieți pregătiți. Era și modelul păltinișan al lui Liceanu și citisem jurnalul de la Păltiniș. M-am gândit, domne, ce să fac eu? Cum să fac eu să...
Să atrag atenția.
Să atrag și să scriu eu ca un băiat. M-a ajutat și scrisul meu urât, dar mi-am schimbat complet stilul. nu cum mă învățase până atunci un distins domn profesor, căruia îi păstrez o amintire foarte dragă, cu înflorituri, cu introducere, cu...
Feminin.
Nu, direct. Chestia asta e așa, autorul cu tare spune asta, prin asta înțelege cu tare. Deci totul bine închegat, nimic mai mult, nimic mai puțin.
Dar gen raport.
Și cred că am reușit să-i păcălesc, pentru că am obținut singura notă de 9, nu s-a dat niciun 10, iar cea care a intrat prima luase un 8 la filozofie și 10 la gramatică. Deci atunci am simțit, m-am oprit la un moment dat așa, în timp ce scriam despre libertate, și m-am gândit să țin minte că eu acum încă nu știu cum se va termina nici teza, nu știu dacă voi intra, dar eu am liniștea sufletească că toate astea se vor întâmpla. De unde? Pentru că m-am rugat și simt că Dumnezeu e lângă mine. Deci încă nu era nimic terminat. Dacă atunci mă ridicam, nu mai discutam astăzi, poate. Nici nu mai aveam același traseu. Dar am avut așa liniștea asta că am un loc în lumea asta și că acolo unde mă aflu nu sunt singură. Și a fost foarte frumos, pentru că a fost o încurajare. Eu, fiind o persoană timidă, emotivă, am avut nevoie totdeauna de încurajări de genul ăsta. Și sigur că oamenii ți le oferă, dar nu e același lucru ca atunci când ți le oferă Dumnezeu.
Dumnezeu. Da. Înseamnă că acesta a fost primul pas important pe drumul spre Dumnezeu.
Da, da. Atunci am înțeles că nu ar trebui să mai iau drept un fenomen negativ faptul că am picat la o facultate care nu mi era potrivită. Ar fi fost un chin.
Da.
Ar fi fost un chin și nici nu știu ce aș fi ales, că nu mă atrăgea nimic din tot ce puteam face cu această facultate de drept.
Aș vrea să mai rămânem puțin aici și să vă întreb dacă nu cumva ați resimțit dorul de acasă, de vălenii de munte, asta chiar în timpul facultății. Pentru că, într-adevăr, o fie atmosfera apăsătoare într-un orășel mai mic, dar dacă îl pui față în față cu libertatea dintr-un oraș mare, cum este Bucureștiul, unde nu te cunoaște nimeni, poți să mergi oriunde, fără să te știe cineva și poate te simți singur, nu este de preferat atenția celor din Văleni decât neatenția oamenilor dintr-o capitală?
Sigur că este de preferat. Sigur că m-am simțit uneori însingurată, nu singură, pentru că știam că Dumnezeu e lângă mine, dar însingurată, neștiută, cu problemele mele, uneori bolnavă, poate fără bani. Să știți că am trăit foarte acut sentimentul ăsta al boemei și al sărăciei. Știu ce înseamnă să mănânci mâncare de pâine.
Mâncare de pâine?
Da, nu știți cum e, cum se procedează. Când mai ai doar niște pâine uscată și ai un strop de ulei, dacă ai și un pic de bulion, e deja o pizza. Se taie bucățele, se dă cu sare și se prăjește în tiga aia cu un strop de ulei. Și o mănânci așa, ca pe o mâncare de pâine. Asta am mâncat, să știți, au fost vremuri destul de grele. Nu pentru că, știu eu, nu s-ar fi preocupat ai mei, dar de multe ori eu n-am vrut să-i fac să înțeleagă cam ce lipsuri, cât ar fi nevoie să mă ajute. Deja eu consideram că dacă fac o facultate și ei mă întrețin, e suficient, nu trebuie să mai... Chiar am căutat la un moment dat ceva de lucru, pentru că eu m-am căsătorit în anul 3, oarecum împotriva alegerii sau voinței părinților mei, și atunci am ales amândoi să trăim așa mai pe cont propriu. Și a fost destul de greu, numai că pe vremea aceea, pentru că ne iubeam, lucrurile mergeau așa mai ușor.
Era
toată
frumos.
Studenția a mers împreună și ne-am maturizat împreună. Soțul meu de atunci era tot coleg cu mine. A fost, după părerea mea, o perioadă în care noi ne bucuram de libertatea unor adulți, dar cu mintea și cu...
De copii.
Da, și cu joaca unor copii. Noi nu am realizat prea bine pasul ăsta pe care îl facem atunci. Nu îl regret, dar pot să spun că nu l-am întrebat pe Dumnezeu când am făcut
asta. Era asta. Următoarea întrebare. Dumnezeu era?
Da, nu era. Eram în perioada în care Dumnezeul filozofilor era Dumnezeul meu și ca atare cum să întrebi ființa cu F mare sau logosul?
Da, era o perioadă de acumulări și acumulările erau atât de importante cât altceva nu mai trebuia.
Exact. Trăiam în mediul nostru
intelectual
universitar
și frumos,
cu colegii noștri. A fost o perioadă frumoasă în care am acumulat foarte mult, am învățat tot felul de lucruri. Mergeam la multe cursuri, Nu știam pe vremea aceea că voi avea și eu o carieră universitară și el la fel. Adică nu ne pregăteam neapărat pentru profesia asta, dar eram foarte apropiați, foarte legați de mediul ăsta universitar și am impresia că și asta a contribuit la răcirea relațiilor noastre după. Adică s-a schimbat atât de brusc viața noastră, nemai fiind studenți și începând să lucrăm ca preparatori, ca asistenți, încât programul zilnic s-a schimbat, perioadele noastre de comunicare, felul de a comunica, și atunci am și constatat că începeam să avem valori diferite, convingeri diferite și că drumurile noastre ușor, ușor sunt divergente.
Da.
Și când am constatat asta, cred că atunci am început eu să mai pun problema relației mele cu Dumnezeu, pentru că nu știam ce să fac, ce să aleg. Să continuăm așa, să schimb ceva.
Și atunci l-ați întrebat pe Dumnezeu unde a fost, unde este?
Chiar știu că m-am rugat și Dumnezeu m-a condus așa către niște răspunsuri. Noi n-am avut cununie religioasă. Începusem să pun și problema asta, dacă nu cumva și asta
contează,
înseamnă ceva.
Da.
Și când am înțeles eu că, de fapt, într-o familie creștină sau într-un cuplu, bărbatul este capul femeii, dar dacă el îl are drept cap pe Iisus, Iisus Hristos ca fiind capul său, dacă nu, atunci nu înseamnă că el este capul femeii, atunci am hotărât că
nu este.
Mai bine. Da, că nu este și că e mai bine să ne despărțim. Cum să vă spun? Eu am avut o raportare destul de utopică, așa, la viața de cuplu. În copilărie eram, iarăși spun un lucru oarecum trist, dar trebuie să spun adevărul. Eu am avut convingerea că nu există căsnicii fericite. Asta auzeam în jurul meu, asta auzeam și vedeam și la părinții mei. Și am fost convinsă că va fi un eșec inevitabil la un moment dat în viața mea. Vă dați seama cum mă pregăteam pentru viața de adult. În comunism, cu opțiuni
limitate
și
asta.
Cu această umbră
greșită, da.
A unei căsnicii care trebuie să aibă loc, așa e firesc, așa ești în rândul lumii,
dar
care nu va fi fericită. Și atunci, singurul element care contrazicea această convingere aproape generală, repet, discutam cu mătuși, cu unchi, îi auzeam vorbind între ei, vedeam cupluri în comunism, era și mediul de așa natură, că făcea foarte grea viața de cuplu, de familie și probabil că erau foarte mulți nefericiți. Și asta se vedea. Și atunci singurul cuplu care contrazicea această imagine era
al
bunicilor mei. Și m-am întrebat, nu cumva credința lor i-a făcut să treacă peste toate greutățile astea și să rămână împreună, să se iubească, să se respecte, să se admire, să se sprijine.
Foarte frumoasă legătură.
O vreme am crezut că ținea de faptul că mediul rural e mai permisiv acolo.
Și mai protejat.
Mai protejate, mai lejere. Și că dacă aș trăi așa, poate că pentru alte vremuri și pentru alte cupluri e posibil, dar în mediul în care mă învârt eu e greu.
Fericirea e imposibil de atins.
Și atunci am avut așa o fel de reacție, o propunere pe care eu să-i o lansez lui Dumnezeu, asta înainte de a ajunge la facultate, în anul acela în care citeam foarte mult, mă pregăteam la filozofie. Era o mare explozie de informații în vremea aceea și eram foarte avidă de a cunoaște, de a înțelege multe lucruri. Și când am înțeles, eu am studiat filozofia lui Søren Kierkegaard și mi-a plăcut atitudinea asta a lui și felul în care împărțea el în stadii viața estetic, etic și religios, m-am gândit să abordez și eu într-un fel asemănător, dar nu ca la Kierkegaard. Mi-am propus așa trei țeluri. Unul care să țină de etapa estetică a vieții, unul care să țină de cea etică și altul de cea religioasă. Și i-am propus lui Dumnezeu acest acord, în sinea mea, bineînțeles, nimeni nu știa, pe care am încercat să-l urmez. Țelul meu estetic ținea de raportarea mea la iubire. Și atunci mi-am propus ca eu să reușesc, ca prin mine să fac un om fericit. Bineînțeles că ăsta ar fi fost viitorul meu soț. Stadiul etic, repet, era într-o perioadă utopică și romantică, dar sincer. Țelul meu etic era să reușesc până la sfârșitul vieții mele să creez ceva cu mintea mea, astfel încât să aduc așa un strop de
umanitate,
semenilor mei, să fie de folos cu ceva, cu un strop de spiritualitate, ceea ce creez eu. Iar țelul religios era ca întotdeauna să tind către a mă apropia de Dumnezeu, oricât de lent să fie acest drum, dar să nu car niciodată mai jos decât sunt. Și l-am rugat, după cum vă spun, i-am cerut asistență lui Dumnezeu și în privința asta. Dar vedeți în ce fel. Fără să-l las pe el la comandă, eu consideram că eu conduc.
Proiectul era făcut de dumneavoastră. Spuneți-mi, era înainte de epurarea din caracter a lucrurilor neplăcute?
Da, mult. Epurarea a venit de la 30 de ani încolo.
Deci există o curbă logică, într-un fel.
Sigur, nu știu, acum nu-mi dau seama. E foarte greu ca totul să fie relatat cronologic. Încerc, dar vedeți cum sar, pentru că sunt adevăruri pe care le-am descoperit, m-au marcat așa de mult încât acum când mă întorc, mi-e foarte greu să văd cum gândeam eu, să intru în mintea de atunci și să văd ce a fost în mintea mea, în capul meu, de mi-am propus cu tare lucru. Sau,
nu de cronologia ce, de ce contează aici. Nu, contează firul frumos al legăturii cu Dumnezeu.
Ei, și cu aceste trei țeluri am pornit eu la facultate și când în anul întâi, la sfârșitul anului întâi, m-am împrietenit cu cel ce avea să devină primul soț.
Primul punct era bifat.
Am ajuns să-i destăinui țelurile astea. Poate că am făcut o greșeală. Pentru că el a încercat să mi le demoleze. Și nu știu dacă a reușit atunci, dar treptat așa mi-am dat seama că nu e un lucru înțelept să dorești să faci un om fericit, necondiționat. Eu nu prea cred în povestea asta cu iubirea necondiționată.
Nu mai la Dumnezeu, în rest între oameni nu.
Exact, da. Între noi oameni.
Există condiționări, vrem,
frumos,
nu vrem.
Dar atâția oameni care au folosit această sintagmă, iubire necondiționată, au dovedit așa o condiționare precară,
jalnică,
josnică, încât mie mi se pare că nu spune nimic această sintagmă. Poate spune într-o relație ta cu un câine de apartament, cu un canar, nu știu, dar relație între oameni necondiționate...
Care raționează și care îți fac...
E o utopie.
Da, bine sau rău, da, așa este.
Și deși am avut ani întregi, am fost vreo 7 ani împreună în total... Deși am fost fericiți, a fost o perioadă de acumulări, de îmbogățire spirituală, știu eu, intelectuală, când am ajuns să văd cât de diferit gândim anumite lucruri și chiar și în privința asta religioasă. El era, nu știu cum să spun, avea un mental foarte bine mobilat, dar jocul ăsta analitic, de construcție, a unor concepte, a unor idei, uneori era parcă toxic, nu știu, dizolva totul. Și gândirea asta analitică am ajuns să o percep la un moment dat ca fiind sterilă. Sterilă în dublu sens. Era fără impurități logice, era perfect logică, dar era și total neproductivă. Și atunci am început să mă îndepărtez, în primul rând, de mediul lui mental, de mediul lecturilor lui, al domeniilor lui. El se îndrepta către epistemologie, către filozofia lui Wittgenstein, eu către etică, eu către antropologie culturală, mai târziu către educație și iarăși se crea o prăpastie între felul nostru de a vedea lucrurile, de a gândi lucrurile, de a dialoga. Până când el a trecut într-o perioadă ateie în care eu am simțit atunci că se separă cel mai mult viețile noastre. Și mi-amintesc că i-am și spus lucrul ăsta. I-am amintit cum mi-am dorit eu să-l fac fericit și cum mă bucur că am reușit, dar cum acum sesizez că asta se face cu prețul nefericirii mele. Și atunci am avut un dialog foarte onest.
Civilizat?
Și am decis că e mai bine să ne despărțim, dacă se întâmplă așa. Nu dau toate amănuntele, pentru că țin de...
Nici nu contează, da.
...povestea fiecăruia. Dar... Am luat decizia aceasta și a fost foarte greu pentru că eu încă îl consideram pe el centrul vieții mele. Să te decentrezi complet așa era un efort. Și cu toate acestea, iarăși am avut încredere în Dumnezeu și am simțit că rugându-mă la el să mă ajute, să mă echilibreze, să mă ajute să nu devin rea, să nu devin critică, să nu mă acresc, toate lucrurile astea m-au ajutat să îmi găsesc un echilibru și să simt o mare eliberare. Și asta într-un timp foarte scurt. Chiar încercam așa la rece să întreb pe alți colegi care se despărțiseră. Nu știu ce se întâmplă. Poate că e ceva cu căsătorile astea făcute în timpul studenției, că nu prea țin după. Și întrebam concret cât ți-a luat până când te-ai redresat. Și îmi spuneau, păi 6 luni, păi 1 an, păi 2 ani, păi nici acum. Eu pot să spun că mi-am reorganizat viața atât de drastic, de una singură, fără să discut. Eu eram încuiată în casă, părinților încă nu le spusesem și m-am hotărât cum să schimb absolut fiecare detaliu, astfel încât în 2 săptămâni eu am ars toate etapele astea de suferință. Pur și simplu mi-am revenit complet. Parcă m-am...
eliberat.
Mi s-au deschis ochii către o altfel de viață. Și ai mei m-au înțeles, nu știu cum au reușit, poate că tot Dumnezeu a mediat așa, nu mi-au pus întrebări, au fost destul de discreți. Pregătisem și 2 răspunsuri pentru toți cei care urmau să mă întrebe de ce, varianta scurtă și varianta mai lungă și mai detaliată, literaturizată. Unora le spuneam, păi valurile vieții, iubirile se nasc și mor, altora le spuneam, știți, am citit în Milan Kundera, un autor interesant pe vremea aceea, în Ridicole iubiri spune asta, că unele femei își răsfață atât de mult soții încât îi transformă în niște monștri pe care după aceea nu-i mai suportă. Zic, poate că asta am făcut eu, a fost greșeala mea și mi-o asum.
Puțin adevăr era.
Era. Nu, chiar era un mare adevăr și cred că chiar și soțul meu a ajuns să recunoască lucrul ăsta la un moment dat. Nu l-am învinuit prea mult pe el pentru că mi-am dat seama că eu am greșit. Și mi-am dat seama că am greșit tocmai nepunându-L pe Dumnezeu în centrul vieții mele. Asta a fost marea mea revelație amară. Altele au fost revelații blânde și venite cu grijă din partea lui Dumnezeu, cu menajamente. Eu totdeauna m-am simțit menajată și purtată așa ca pe mâini.
Păi așa suntem. Așa suntem toți, dar nu vedem,
eu
nu ne dăm seama.
Asta, da. În schimb, pentru că am mers prea mult după capul meu, pe drumul meu, a trebuit să o plătesc prin această amărăciune.
Ai considerat-o un eșec personal?
Am considerat un eșec personal când am realizat că Dumnezeu ar fi avut cu totul alte planuri cu mine și că...
A fost o pierdere de timp?
Și de timp, și de viață, și de suflet, și de energie, și poate și de, nu știu, de realizări personale. Pentru că eu m-am dezvoltat mai mult după. În perioada aceea de singurătate, la 30 de ani am divorțat, abia atunci am început să lucrez asupra mea și să încerc să mă perfecționez ca persoană umană. Și pot să spun că, deși mi-am dat seama că urmează o perioadă poate chiar foarte lungă de singurătate și a fost una de aproape 12 ani, în care am fost aproape singură, nu chiar, cu unele încercări, cu unele ezitări, unele dezamăgiri ușoare, la timp, rapide, dar am traversat această perioadă aparent singură, pentru că știam că sunt cu Dumnezeu. Culmea e că niciodată nu mi-a fost urât, de exemplu, în casă sau noaptea să mă sperii de ceva. Pur și simplu am știut că sunt protejată, am simțit lucrul ăsta. I-am acordat tot încrederea lui Dumnezeu în privința asta. Ei, și a mai fost un aspect în care încă nu i-a acordat lui Dumnezeu dreptul de a interveni. Vedeți cum se întâmplă exact în lucrurile mai de suflet, mai grave, mai importante ale vieții, considerăm că trebuie să avem noi controlul. Și greșim. Și până nu dăm drumul acelui lucru, acelor hățuri, nu se întâmplă. Am considerat că eu trebuie să-mi caut un om potrivit, dar eu să-l aleg. Să-mi apară mie în cale, Dumnezeu să mi le propună eventual așa, dar eu să aleg variante.
Pentru că știți cel mai bine ce vă trebuie,
da,
nu?
Da, am crezut că eu știu mai bine. Și au fost ani de zile în care, aici pot să spun că ține de o experiență așa, socială, cât de precari sunt oamenii, cât de, nu știu, meschini, cum ajung să caute, să-și încerce norocul, insistând, nepotrivit, fără să evalueze ce pot ei oferi. Aproape că era așa ca un model care se repeta. Peste tot mi se declara câte calități nemaipomenite am eu și cum ei își doresc exact acele calități. Dar nu-și punea problema ce calități au ei și ce pot oferi. Asta nu intra în discuție. Și atunci mi-am dat seama că din precaritatea asta și din neregula asta a vieții noastre, nu putem ieși până nu lăsăm pe Dumnezeu la cârmă.
Era o nedreptate a vieții.
Da.